Shohlar 3-chi kitob 10-chi bob Shava malikasi Sulaymonning dong'ini egamizga atab qilgan ishlarni eshitgach Sulaymonning huzuriga keldi. U Sulaymonga topishmoqlar aytib sinab ko'rmoqchi edi. Malika Quddusga juda ko'p miqdorda oltin va qimmatbaho toshlar Xushbo'y ziravorlar yuklangan katta karvonni boshlab keldi. Malika Sulaymonning huzuriga kirgach, ko'nglida nima bo'lsa, hammasini unga aytdi. Sulaymon Malikaning hamma savollariga javob berdi. Malikaning bironta savoliga javob berishda qiynalmadi. Shava malikasi Sulaymonning donoligini, u qurgan saroyni dasturxonidagi noz-ne'matlarni, xizmatkorlarning yashash sharoitlarini, shoh soqiylari-yu bakovullarni hamda ularning xizmat liboslarini, egamizning uyida shoh Sulaymon kuydirib nazr qilgan qurbonliklarni ko'rdi. Malika g'oyat hayratlanib shohga dedi:
"Sizning ishlaringiz, donoligingiz haqida yurtimda eshitganlarim to'g'ri ekan. Kelib, o'z ko'zlarim bilan ko'rmagunimcha, gap-so'zlarga ishonmagan edim. Menga hatto yarmini ham aytishmagan ekan. Men eshitgandan ham ko'ra donoroq ekansiz. Boyligingiz ham juda ko'p ekan. Naqadar baxtiyordir odamlaringiz. Omadlidir xizmatkorlaringiz. Ular doimo huzuringizda bo'lib, donoligingizdan bahra olishar. Sizdan mamnun bo'lib, Isroil taxti uzra o'tkazgan egangiz Xudoga hamdu sanolar bo'lsin. U Isroilni to abad sevgani uchun adolat va to'g'rilik bilan hukm etsin deb sizni shoh qilgan ekan."
Malika Sulaymonga 250 pud oltin, behisob xushbo'y ziravorlar, qimmatbaho toshlar hadya qildi. Hech kim shoh Sulaymonga oldin ham, keyin ham Shava malikasi berganchalik xushbo'y ziravorlar hadya qilmagan edi. Hiramning Ofirdan oltin olib kelgan kemalari, juda ko'p sandal daraxti yog'ochlari va qimmatbaho toshlar ham keltirgandi. Shoh o'sha yog'ochlardan egamizning uyi uchun ham, shoh saroyi uchun ham jihozlar, musiqachilar uchun lira va arfalar yasattirgandi. Bugungacha bunaqa sandal daraxti yog'ochlari keltirilmagan va hech kim ko'rmagan edi. Shoh Sulaymon Shava malikasiga istaganini va so'raganining hammasini muhayyo qildi. Bundan tashqari, malikaga ko'ngildan chiqarib hadiyalar in'om etdi. Shundan keyin malika hamma odamlarni ergashtirib, o'z yurtiga jo'nab ketdi. Har yili Sulaymonga kelib turadigan oltinning og'irligi 1425 pud edi. Odamlarning oldi-sottisidan, savdogarlar tijoratidan olinadigan soliq va butun arab shohlaridan, Isroildagi viloyat hokimlaridan olinadigan ulpon bunga kirmasdi. Shoh Sulaymon oltindan 200 ta katta qalqon yasattirdi. Har bir qalqonni yasashga 0.5 pud oltin sarf bo'ldi. Yana oltindan 300 ta kichik qalqon ham yasattirdi. Har bir qalqon uchun 400 misqol oltin sarf bo'ldi. Shoh bu qalqonlarni Lubnon o'rmoni degan uyga qo'ydi. U yana fil suyagidan katta taxt yasatib, uni toza oltin bilan qoplatdi. Taxtning 6 ta pog'onasi bo'lib, suyanchig'ining yuqorisi orqaga qayrilgan. O'rindig'ining 2 tomonida tirsagi bor edi. Tirsaklarning yonida 2 ta sher tasviri turardi. Har bir pog'onaning 2 chekkasida ham bittadan sher tasviri bo'lib, taxtning 6 pog'onasida jami 12 she'r tasviri bor edi. Bunday taxt boshqa birorta shohlikda bo'lmagan edi. Shoh Sulaymonning ichimlik ichadigan hamma idishlari oltindan. Lubnon o'rmoni degan uydagi hamma idishlar ham toza oltindan bo'lib, birorta ham buyum kumushdan yasalmagan edi. Sulaymon davrida kumush arzimas narsa bo'lib qolgandi. Dengizda Hiramning kemalari qatorida Sulaymonning ham savdo kemalari bo'lib, bu kemalar har 3 yilda oltin, kumush, fil suyagi, turli tuman maymunlar olib qaytardi. Shunday qilib, Sulaymon boylikda ham, donolikda ham yer yuzidagi hamma shohlardan o'tib ketdi. Sulaymonga Xudo bergan donolikni eshitmoq uchun butun dunyo uning oldiga kelgani oshqardi. Kelganlarning har biri kumush va oltin idishlar, kiyim, qurol aslaha, xushbo'y ziravorlar, ot va xachirlar hadya qilib olib kelar edi. Bunday hol yillab davom etardi. Sulaymon jang aravalari va otlarni to'pladi. Uning 1400 ta jang aravasi va 12 000 ta oti bor edi. Sulaymon bularning bir qismini jang aravalari saqlanadigan shaharlarga va bir qismini Quddusga o'zining yoniga joylashtirdi. Uning hukmronligi davrida Quddusda kumush ko'chadagi toshday ko'p edi. Sadr yog'ochlari ham xuddi Yahudo qir etaklarida o'sadigan oddiy shkamora anchir daraxtiday serob edi. Shohning savdogarlari Misrdan va Quvvedan Sulaymon uchun otlar olib kelishardi. Ular otlarni Quvvedan sotib olishardi. Misrdan keltirilgan har bir jang aravasi uchun 600 kumush tanga, har bir ot uchun 150 kumush tanga to'lashardi. So'ng bularni barcha Het shohlariga va Aram shohlariga sotishardi.